الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز سيرات أخلاص مندلار بugünkü 16-ci درسimizning mavzusi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga qarshi qo'llangan yangi uslublar deb nomlandi. Biz o'tgan darsimizda nubuvatning, ya'ni payg'ambarlikning 4-chi yili oxirida haj mavsumi kelgan paytda Makka rahbariyati o'zaro majlis qilib, kelishib, qaror qabul qilishib, ana shu qarorning ijrosini bajarish uchun hajga keladigan va kelgan butun Arabiston yarim orolidan kelgan arablarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sehrgar deb gap tarqatishgani haqida suhbatlashib o'tuvdik. Haqiqatan shunday bo'ldi. Ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sehrgar deb e'lon qilishdi. Unga yaqin yo'lamanglar. Uni gapini eshitmanglar. Unga quloq solmanglar. Degan uslublar bilan odamlarni ogohlantirishgan bo'lishdi. Lekin natija nima bo'ldi? Natija odamlar to'g'ri payg'ambarimizdan uzoqlashdi. Payg'ambarimizning oldariga kelishmadi. Payg'ambarimizning suhbatlarini eshitishmadi. Tilovatlarini eshitishmadi. Lekin ularda baribir bir tushunmovchilik, bir mavhumiyat bo'lib, shu bilan ortlariga haj marosimlari tugagandan keyin qaytib ketishdi. Va qaytib ketganlaridan keyin o'zlarining yurtlariga borganlarida nima deyishdi? Makkadan bir o'zini payg'ambarman deb da'vo qilayotgan bir odam chiqibdi. Uni qurayshliklar sehrgar deyishmoqda degan gap tarqaldi. Xullas, Makkadan bir payg'ambar chiqibdi degan gap tarqaldi. Bu butun Arabiston yarim oroliga tarqaldi. Demak, bu qachon bo'ldi? Payg'ambarlik kelganidan demak 3 yil o'tib 4-chi yili yilni oxirida haj marosimi tugagandan keyin bo'lyapti. Demak, hamma hajga kelganlar tarqalib ketishdi. O'zlarining yurtlariga qaytib ketishdi. Shunda nubuvatning 4-chi yili oxiri va 5-chi yili boshi hajdan keyin bo'layotgan holat ko'z oldimizga keltiramiz. Quraysh mushriklari rahbariyati payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sehrgar dedi-yu, e'lon qildi-yu, odamlarni ogohlantirgan bo'ldi-yu, lekin natija bo'lmadi. Ular uchun baribir ko'ngillar to'lmadi. Qarashsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bularning gaplariga umuman e'tibor bermasdan ilohiy ta'limotni odamlarga yetkazyaptilar, tushuntiryaptilar, Qur'on oyatlarini o'qib beryaptilar, tilovat qilib beryaptilar. Odamlar payg'ambarimizning suhbatlarini eshitishyapti. Quloq solishyapti, ta'sirlanishyapti, fikrlari o'zgaryapti va musulmon bo'lishyapti. Birin-ketin. Bu holatni ko'rgan Quraysh rahbariyati, ha, bu bilan bo'lmas ekan. Endi yana keyingi qadamni qo'yamiz. Nima qilamiz? Muhammad olib kelgan o'sha Qur'on deyapti-yu. O'sha Qur'oni, ilohiy ta'limot deyapti-yu, o'sha ilohiy ta'limoti va o'sha aytayotgan gaplarini inkor qilamiz. Demak, odamlarga buni yomonlab tushuntiramiz. Har bitta gapiga nima? Raddiyalar beramiz o'zimizcha. Odamlarga biz o'zimiz talqin qilib beramiz. Bu Muhammad nima deyapti o'zi? Deganlarga Muhammad mana ma'naqa deyapti deb biz o'zimiz talqin qilib beramiz deb yana yangi tashviqotlarni boshlab yuborishgan ekan. Bu payg'ambarlikning nubuvatning 5-chi yili boshidan bo'layotgan holat. Oshkora da'vat boshlangandan, demak, 3 oy, 4 oy keyin bo'layotgan holat. Hajdan keyingi holat. Ular ana bu haqda bu bo'yicha nima ishlar qilganlari, qanday fikrlar tarqatishgani, payg'ambarimizni, islom dinini, ilohiy ta'limotni, Qur'oni Karimni qanday qoralashganini Alloh taolo ham Qur'oni Karimda qator oyatlarda va suralarda bayon qilib bergan. Ular bunday deyishyapti, aslida bunday deb Alloh taolo raddiya ham bergan. Ana shu oyati karimalar, eng ishonchli manba Qur'oni Karim oyatlari asosida Makka rahbariyati nima gaplarni gapirganlari, qanday ishlarni olib borishgani, odamlarga qanday fikrlarni singdirmoqchi bo'lganlarini bir o'rganib chiqamiz. Masalan, ular Qur'on haqida vahiy, payg'ambarimizga nozil bo'layotgan ilohiy xabar, vahiy haqida nima deyishdi? Alloh taolo bu haqda Anbiyo surasining 5-chi oyatida shunday deydi. Astaizu billah qalu adghasu ahlam bal iftara. Ular Muhammad aytayotgan bu gaplar aloq chaloq tushlardir. Alg'ov dalg'ov tushlardir. Muhammad o'sha tush ko'ryapti-da, o'sha tushida ko'rgan narsalarni aytib yuribdi deyishdi. Baliftarohu, balki Qur'onni u o'zi to'qib olgan. U Muhammadning ijodi, u Muhammad to'qigan narsa u. Unga hech qanaqangi xudodan vahiy kelayotgani yo'q deyishdi. Deb Alloh taolo xabar qiladi. Yana Furqon surasining 4-chi oyatida astaizu billah va qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu va a'anahu alayhi qawmun akharun. Kofir bo'lgan kimsalar bu Qur'on faqat Muhammad o'zi to'qib olgan bir yolg'ondir. Unga bu ishda boshqa bir qavm yordam qilgan, yordam bergan deyishdi, deydi Alloh taolo. Keyingi oyat Furqon surasining 5-chi oyatida va qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan va asila. Bu, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytayotgan gaplar, o'sha ilohiy ta'limot, Qur'oni Karim oyatlarini nazarda tutib nima deyishdi? Bu avvalgilarning afsonalaridir, ertaklaridir. Iktatabaha, Muhammad ularni ko'chirib olgan boshqa kitoblardan, eski kitoblardan. Bu afsonalar unga birovlar tomonidan ertayu kech o'qib berilyapti, dedilar. Ana. Yana ular Muhammadning boshqa kohin, folbinlarga o'xshab o'zini jinlari bor, shaytonlari bor buni. O'sha jinlari, shaytonlari bunga aql o'rgatishyapti, degan gaplarni ham gapirishgan ekan. Odamlarga shunday deb tushuntirishgan ekan. Ammo Alloh taolo ularning bu so'zlarini rad etib, Shu'aro surasining 221 va 222 oyatlarida shunday degan ekan. Hal unabbiukum على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم أي محمد صلى الله عليه وسلم أولارجا أيتين من سيزلارجا جن شيطانلار كملارجا تشش حقدا خبر بريمة ular barcha gunohga botgan tovlamachilarga tushadi deb ularga ayting. Haqiqatan ham jin shaytonlar kimlarga tushadi? Kimlarga tegadi? Kimlarga yaqin yuradi? Kimlarni vasvasa qiladi? Kimlarni o'zini izmiga solishga harakat qiladi deyilsa, tajribada, hayotda hammaga ma'lum gunohga botgan fojir, fosiq katta-katta gunohlarni, ayiblarni tap tortmay qiladigan, halol harom farqiga bormaydigan, keyin o'zi ham nima umuman tozalikka zid ishlarni qiladigan tahorat, g'usl degan narsalarni bilmaydigan, poklik, tozalik, gigiyena degan narsalardan uzoq bo'lgan. Keyin kazzob, yolg'onchi, tovlamachi odamlarga jin shaytonlar ta'sir qilar ekan. Ularga ko'rinar ekan hatto. Ana. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga aytgan ekanlarki, sizlar meni biror marta yolg'on gapirganimni ko'rganmisizlar? Eshitganmisizlar? Yo'q. Meni biror marta fisqu fujur ishlarini qilganimni ko'rganmisizlar? Yo'q, ko'rmagansizlar. Xo'p, nega bo'lmasam Qur'onni jin shaytonlar olib tushyapti? Muhammadni jin shaytonlari bor, deyapsizlar. Deb ularni mantiqan mot qilgan ekanlar. Keyin ular Muhammad xayoliga kelgan gaplarni chiroyli qilib, jozibali qilib, xuddi shoirlarga o'xshab qofiyaga solib turib bayon etyapti, odamlarga o'qib beryapti. Aslida bu Muhammadning o'zini gapi, o'zini gaplari deyishgan ekan odamlarga. Shunda Alloh taolo ularning bu so'zlarini ham rad qilib Shu'aro surasining 224-chi va 226-chi, 224, 225, 226-chi oyatlarini nozil qilgan ekan. Va shu'aro'u yattabi'uhumul g'avun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun va annahum yaquluna ma la yaf'alun. Odatda shoirlarga adashganlar, yo'ldan ozganlar ergashadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularning, ya'ni shoirlarning, mana hayotda shoirlarning so'z vodiylaridan har vodiyda daydib yurishlarini ko'rmadingizmi? Va o'zlari qilmaydigan narsalarni aytishlarini ko'rmadingizmi? Dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu oyatlarni ularga o'qib berdilar. Ular yana mot bo'lishdi. Nega? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda shoirlardagi mana shu asosiy 3 sifat topilmadi. O'zi birinchidan payg'ambarlar tarixida 124 ming payg'ambar o'tgan bo'lsa, birorta payg'ambar oldin shoir bo'lmagan ekanda. Ya'ni shoirlardan payg'ambar chiqmagan ekan. Birinchi masala. Payg'ambarimiz ham payg'ambarlikkacha she'r aytmaganlari hammaga ma'lum bo'lgan o'sha paytda. Hamma bilgan payg'ambarning shoir emasliklarini. Birinchi masala. Xo'p, endi bu yerdagi 3 sifat. Birinchi sifat, demak, shoirlarga to'g'ri yo'ldagi odamlar emas, adashgan odamlar ergashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kimlarga ergashdi? Sahobalarmi? Sahobalar to'g'ri yo'lda edilarmi? Hidoyatlangan edilarmi? ular hammalari halol, pok odamlar edilarmi? Solih insonlar edilarmi? Ha? Odob axloqlari yu, birovni aldamasliklari, birovni haqqini yemasliklari va hokazo hokazo fazilatlari bilan xalqdan ajralib turisharmidi? Ularni boshqa g'ayridinlar sahobalarni palonchini haqqini yeb ketdi, u qildi, bu qildi deb ayblasha olmasmidi? Demak, payg'ambarimizga kimlar ergashyapti? Yaxshi odamlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, shoirlar so'z vodiylarida daydib yurishar ekan. Ya'ni bugun bir gap aytsa, ertaga boshqa gap aytar ekan. Birovni yaxshi ko'rib qolsa maqtar ekan, yomon ko'rib qolgan odamni yomonlab she'r yozar ekan. Kecha bir gap aytsa, bugun o'sha gapini teskarisini aytib turar ekan. Va hamma shoirlar emas, odatda. Ko'pincha. Ayniqsa adashgan shoirlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamda bu sifat ham yo'q, shoirlardagi sifat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bitta gap aytardilar. Bitta dinga da'vat qilardilar. Yagona Allohga ibodat qilishga chaqirardilar. Xo'p. Gaplari qarama-qarshi kelmasdi. Doim haqni gapirardilar. Ana. Uchinchi shoirlarning uchinchi sifati ular o'zlari qilmaydigan ishlarini ham qiladigan qilib ko'rsatib maqtanish holatlari bor ekan. Ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam faqat o'zlari amal qiladigan so'zlarni gapirardilar. Aytgan so'zlariga o'zlari amal qilardilar. Bu ham hammaga ma'lum edi. Demak, payg'ambarimiz qayerdalayu, shoirlar qayoqda. Yer bilan osmoncha farqi bor. Xullas, bu ham o'tmadi. Payg'ambarimiz shoir deb ham ko'rishdi, xullas o'tmadi. Keyin payg'ambarimizni nima deyssa deyishdi-yu, lekin odamlar baribir ahmoqmasdi endi xalq. Baribir payg'ambarimizga ergashib, payg'ambarimizning suhbatlarini tinglab borishardi. Shunda ular tavhid haqida, risolat haqida, payg'ambarlik haqida va oxirat haqida shubha gumonlarni tarqatishgan ekan xalq ichida. Ya'ni Muhammad Xudoni bitta deyapti. Halbuki biz har kuni xudolarni ko'ramiz. Mana Ka'bani ichida va atrofida 360 ta xudo bor. Oliha bor. Bu mana yaxshilik xudosi, yomonlik xudosi, rizq xudosi, suv xudosi, olov xudosi. Bu agar xudo bitta bo'lsa, hamma ishi qana qilib yeplaydi? Bunda o'ylab ko'rmaysizlarmi? Kabi odamlarda shubha gumonlarini tarqatishni boshlashdi. Lekin ularni har bir so'ziga Alloh taolo Qur'oni Karimda oyatma oyat raddiyalar berib turdi. Aqliy, mantiqiy, ilmiy har tomonlama Allohning yakkayu yagona ekanligi haqida rad etib bo'lmaydigan darajadagi dalillarni nozil qilib turdi. Payg'ambarimiz ham uni o'qib berib turdilar. Sahobalar boshqalarga demak aytishdi, odamlar ham to'g'ri deb masalan qabul qilishardi. Bu ham o'tmadi. Keyin ular payg'ambarlik haqida gap tarqatishdi. Masalan, Alloh taolo bu haqda Furqon surasining 7-oyatida Astaizu billah va qalu ma li hazar rasul ya'kulu at-ta'am va yamshi fil aswaq. Ya'ni nega bu payg'ambar oddiy odamlardek taom yeydi va bozorlarda yuradi? Payg'ambar degani bunaqa bo'lmaslik kerak, deyishdi. Qalu ma anzalallohu ala basharin min shay. Alloh inson zotiga hech narsa nozil qilmagan. Ya'ni insonlardan payg'ambar chiqmagan, deyishgan ekan. Bu qana qilib bu inson payg'ambar bo'lishi mumkin degan shubha gumonlarni tarqatishdi. Alloh taolo ularni bu so'zlariga javoban nima dedi? An'om surasining 91-oyatida Astaizu billah qul man anzalal kitob allazi ja'a bihi Musa Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ayting. Musa keltirgan kitobni, ya'ni Tavrotni kim nozil qilgan? Ma'lumki, o'sha paytdagi arablar ham Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom, Musa alayhissalomlarni payg'ambar bo'lganlarini bilishar ekan. Alloh taolo eslatdi ularga. Bular ha aytganday deb qolishdi. O'ylamay gapirib qo'ymiz u, bu yog'ini nech bildan tushdi deb xijolat bo'lib qolishgan ekan. Demak, payg'ambarlik bilan insonlik o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q ekan. Payg'ambarlik insonlarga berilar ekan. Payg'ambarlar insonlardan chiqar ekan. Tamom va salom. Buni tushunib yetganlaridan keyin bu shubhalarida, bu fikrlarida, bu gaplarida endi qaysarlik bilan qattiq turib olishdan foyda yo'qligini tushunib yetishdi-da. Keyin bo'pti. Unaqa bo'lsa, nega endi shu yetim, kambag'al Muhammad payg'ambar bo'lish kerak ekan? Bundan boshqa payg'ambar, bundan boshqa odam topilmabdimi Xudoga payg'ambar qilib tanlashga? Nega endi kelib shu Muhammad bo'lish kerak? Qarang, payg'ambar bo'lishlaridan oldin hamma, Muhammad amin, Muhammad as-sodiq, voy, eng yaxshi inson deb yurgan odamlar nimani eslab qolishdi? Bu yetim bo'lsa, yetimlikda katta bo'lgan bo'lsa. Qarang, tirnoqchini kir qidirishdi endi. Ana. Va bu haqda Alloh taolo ularni aytgan gaplarini Zuhruf surasining 31 oyatida aytib shunday marhamat qilgan ekan. Va qalu laula nuzzila hazal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim. Bu Qur'on ikki shahar, Makka va Toifning biridan bo'lgan bir ulug' odamga nozil qilinsa bo'lmaydimi, bo'lmasmidi deyshti. Mana Makkada qancha zodagon, buyuk odamlar bor. Valid ibn Mughiraga o'xshagan, masalan, yoki bo'lmasam Toifda mana palonchi pistonchilar bor. Nega endi ular emasda Muhammad? Qarang. Birinchi insondan payg'ambar chiqarkanmi deb ko'rishdi. Qarasa bo'lmadi. Endi nima deyshyapti? Nega endi bu bo'lish kerak? Bu nima deydi? Haqiqatni qabul qilmaslik uchun endi sog'lom aql egasi buna qilmaydi endi. Bitta boshqa g'araz bor-da, bitta boshqa maqsad bor-da endi. Bu hamma ko'rib turgan shu quyoshchi, bu quyosh emas deb odamlarga uqtirishdek gapda endi. Bundan boshqa narsa emas. Shunda Alloh taolo ularga javoban nima dedi? Oyat nozil qildi. Payg'ambarimiz uni o'qib beryaptilar. Ahum yaqusimuna rahmata robbik. Robbingizning rahmatini o'shalar taqsimlaydilarmi? Ya'ni kimi payg'ambar bo'lishini, bular aniqlashadimi? Endi bular Xudoga aql o'rgatishmoqchimi? Degan ma'noda oyat nozil qildi. Ya'ni payg'ambarlik Allohning rahmati. Allohu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Alloh o'z risolatini, payg'ambarlikni qayerga qo'yishni, kimlarga berishni, kimlarni payg'ambar qilishni Allohu a'lam. Alloh yaxshiroq biluvchidir. Degan oyatni nozil qildi. Bular yana xijolat bo'lib qolishdi. Keyin bu ham o'tmadimi? Endi oxiratni inkor qilishga o'tishdi. Bu Muhammad nima deyapti? Odam o'lgandan keyin qayta tiriladi. Hisob-kitob maydonida jamlanadi. Savol-javob hisob-kitobdan o'tadi. Keyin jannat yo do'zaxga kiradi. Yana hayot bo'ladi yoqda, yo rohat yo azob deyaptimi? bu nima degan gap bu? Deb aqllariga sig'dirish olmadi va buni haqiqatdan uzoq narsa deb bilishdi va odamlarga ham shuni tushuntirishga qo'shtirib ochdi. Singdirishga harakat qilishdi. Bu haqda Alloh taolo ularni aytgan gaplarini mana Qur'oni Karimda zikr qilgan Soffat surasining 16-17 oyatlari. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَوَآبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ deyişti. Yani olup, biz olup, tufraq ve suyaklarga aylanıp ketkenimizde, bizler yana qayta tırlamız mı? Avval ot ketken ota babalarımız ama, ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Bu aqldan yiroq, ya'ni aql bovar qilmaydigan qaytishdir. Bu bo'lmagan narsa, bu aqlga to'g'ri kelmaydi bu degan gaplarni gapirishdi. Ana. Shu bilan Alloh taolo ularni ana shunday oxirat haqidagi, demak, fikrlariga qator oyatlarni ketma-ket nozil qilib raddiyalar berdi. Ya'ni bu oyatlarni Umumiy mazmuni shundaki, odamlarga mana shu dunyoda joriy bo'layotgan ishlarni ularni ko'z oldariga keltirib qo'ydi. Mana hayotga hamda qaramaysizlarmi degan ma'noda. Ya'ni, masalan, bir zolim odamlarga zulm qilib, yomonlik qilib, o'sha qilgan zulmlarini jazosini ko'rmay o'lib ketyapti. Mazlumchi o'ziga qilingan O'sha zulmlarni, o'ziga o'sha zulm qilgan zolimdan qasos ola olmay, u ham o'lib ketyapti, masalan. Yoki yaxshi odamlar. Odamlarga ko'p umri davomida yaxshilik qilgan. Solih odamlar, hayotda yaxshi yashab o'tgan. Ular mukofotini olmasdan o'tib ketishyapti. Kazzob, fosiq, fojir, muttaham, odamlar jazosini olmasdan o'lib ketishyapti. Adolat qani? Nima, Xudo adolatsizmi? Yo'q. Alloh saqlasin. O'sha mushriklar ham, o'sha paytdagi mushriklar oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz, ya'ni ular yagona mutlaq yaratuvchi Xudoni tan olishgan. Faqat sig'inish masalasida biz mana shu butlarga sig'inamiz. Chunki bu butlar xudoni nima qiyofalari. Biz mana shularga sig'insak, xudoga sig'ingan bo'lamiz deb shirk keltirishgan. Lekin yagona yaratuvchi Alloh tan olishgan. O'sha tan olishgani uchun ular Allohni adolatsiz deyish olmagan. Oyatlar ularni mot qildi. Ular yo, Alloh adolatsiz emas. Agar haqiqatan undoq bo'lib qolsa, Alloh bu hayotni adolatsizlik mezoni bilan yaratgan bo'lib qoladi-ku. Yo, unaqa deya olmaymiz deb Bu gaplarni to'xtatishdi. Yoki bo'lmasam, boshqa ba'zi oyatlarda Alloh taolo ularga shunday demak, oyatlarni nozil qildiki, mazmuni agar qayta tirilish bo'lmasa, hisob-kitob bo'lmasa, dunyoda qilingan har bir ishi jazosi yoki mukofoti bo'lmasa, yaxshi odamlar, demak, bu dunyoda ham, oxiratda ham aziz bo'lmasa, rohat topmasa, va yomon odamlar bu dunyoda kayfisopo qilib, shu bilan o'lib yo'q bo'lib ketursa, oxiratda jazosini olmasa, unaqada Hamma barobar bo'lib qoladi-yu. Yaxshi-yu, yomon, hammasi bir xil bo'lib qoladi-yu. Hatto mundo oddiy inson ko'zi bilan qaraganda bu dunyoga zolim, fojir, fosiq odamlar mazlum, solih, yaxshi odamlardan ko'ra baxtliroq ko'rinib qoladi. Bu dunyoda zolim bo'lsang odamlarning haqqini yesang, boshqa qilsang, mana kayf safo qilib yashar ekansan, mazza qilar ekansan. Mana baribir, mana ani bechiralar chanula. Avla mana xor bo'lib yurishibdi. Deyaman, xor bo'lgim kelmaydi, men nima? Bu dunyoda mazza qilib yashayman, deydi. Bu agar zohiriy ko'z bilan qarasa, yomon odamlar yaxshi odamlardan ko'ra ustaroq bo'lib qoladi, deydi. Bu yog'i endi chiqildan tushdi. Ana shu javoblarni Alloh taolo oyatlari orqali ularga nozil qildi. Masalan, Qalam surasining 35-36 oyatlari. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilamizmi? Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Ma lakum kayfa tahkumun? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Bu qanaqa hukm bo'ldi? Bu aqlli hukmmi? Adolatli hukmmi? Yo'q. Yoki am naj'alul ladzina amanu va amilus solihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar? Biz iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarni yerda buzg'unchilik qilib yurgan kimsalar kabi qilib qo'yamizmi? Asla. Biz taqvodor zotlarni fojir fosiqlarga teng qilib qo'yamizmi? Yo'q, aslo unaqa bo'lmaydi, degan oyatlarni Alloh nozil qildi. Yoki am hasiballazina jitrahus sayiat an naj'alahum kallazina amanu va amilus solihat sawa'an mahyahum va mamatuhum sa'a ma yahkumun. Balki yomonlik, gunohlar kasb etgan kimsalar, biz ularni ham iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar kabi qilishimizni va hayotlari ham, mamotlari ham, ya'ni dunyolari ham, oxiratlari ham mo'min musulmonlar bilan barobar bo'lishini o'ylagandirlar balki. Shunaqa deb o'ylab qolishdimi? Naqadar yomon, noto'g'ri hukm qiladilar-a? Deydi Alloh taolo. Oyat nozil bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam buni sahobalarga, boshqalarga o'qib beryaptilar. U o'sha haliga islom diniga, payg'ambarimizga qarshi tashviqot olib borayotgan, shubha, gumonlarni tarqatayotgan odamlarga yetib boryapti. Xullas, Alloh taolo ularni barcha shubhalariga sog'lom aqli bor har qanday odam qabul qiladigan, qanoatlanadigan darajada oyatlarni nozil qilib turdi. Shu bilan bu ham bo'lmadi. Bu uslublari ham, bu tashviqotlari ham foyda bermadi. Qarasa odamlar ta'sirlanishyapti. Chunki o'zlari mot bo'lib qolishyapti. Payg'ambarimiz ularni gap-so'zlarga umuman e'tibor bermayaptilar. Nozil bo'layotgan oyatlarni shunda-shunda o'qib beryaptilar. O'zaro ham o'ta aqlli, dono, zakovatli, hozir javob zot bo'lganlar, farosatli bo'lganlar. Endi bunday insoniy fazilatlarda u kishiga teng keladigan odam bo'lmagan. O'zlari ham o'sha oyatlarni shunday tushuntirib yetkazib qo'yardilarki, manaman degan gapga usta odam ham mot bo'lib qolaverardi. Shoiri bormi? Ha, boshqasi bormi? Hammasi g'iq ketolmaydigan darajada. Qarassa, payg'ambarimizni endi masalan mana kuchli qiroatlarni eshitsak mazza qilamiz u. Yurakdan o'qilgan qiroatlarni eshitsak hatto ko'zimizdan yosh keladi. Endi Qur'on payg'ambarimizga nozil bo'lganmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak og'izlaridan Qur'on tilovati chiqqanda odamlarning ta'sirlanishini endi ko'z oldingizga keltirib ko'ringlar. Ko'z oldimizga keltirib ko'ringlar. Bu odamlarning quloqlarida qolib ketmaydi-da, to'g'ri qalbga yetib borgan. Ana buni kuzatgan, bilgan Quraysh rahbariyati endi boshqa chora ko'rishga o'tishgan ekan. Ular odamlarni Qur'on, payg'ambarimizning Qur'on tilovatlarini eshitishdan to'sa boshlashgan ekan. Payg'ambarimizni Qur'on tilovatlarini odamlarga eshitirmaslik chora tadbirlarini ko'rishni boshlashgan ekan. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odamlarni ichiga kelib, "Endi ma'ruza qilaman" deb tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsalar, yoki bir joyga o'tirib, keyinga masalaga Qur'on o'qib beraman deb endi tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsalar, yoki u paytda ikki mahal namoz o'qilardi, hozir. Bu nubuvvatda, demak, 5-yili. Hali bu paytda 5 mahal namoz farz bo'lmagan. Ertalab quyosh chiqishidan oldin 2 rakat namoz o'qirdilar va quyosh botishidan oldin 2 rakat namoz o'qirdilar. Odatda Ka'baga kelib haramda o'qirdilar va ovozlarini chiqarib o'qirdilar. O'shanda namozning ichida tilovat qilardilar. Odamlar eshitishardi. Demak, payg'ambarimizni kelib endi namoz o'qimoqchi bo'layotganlarini ko'rib qolsa, shunda odamlarni darro haydashar ekan. Shunda kelib, ular askarlari, boshqalari bilan qani hamma ketinglar bu yerdan, tez tarqalinglar deb odamlarni tarqatib yuborishar ekan. Yoki shovqin suron ko'tarib yuborishar ekan. Xushtay chalishar ekanmi? Qarsaylar, chapaylar chalib yuborishar ekanmi? Baqir chaqir qilib yuborishar ekanmi? Hatto kuy qo'shiqlar aytib yuborishar ekan. Musiqalar chalib yuborishar ekanmi? Xullas, xalaqit berishi, chalg'itishi qanaqa yo'llari bo'lsa, o'yin kulgular, askiya bozlik, nima bo'lsa xullas, o'shani hammasini qo'llashar ekanda, maqsad payg'ambarimizni o'sha Qur'on tilovatlarini odamlarga eshittirmaslik. Odamlar payg'ambarimizni tilovatlarini eshitishmasin. Chunki oldingi chora-tadbirlari birontasi foyda bermadi. Ularni ana shu qilgan ishlarini Alloh taolo Qur'oni Karimda Fussilat surasining 26-oyatida xabar bergan ekan. Astaizu billah. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Kofir bo'lgan kimsalar bir-birlariga: "Hoy, bu Qur'onga quloq solmanglar. La tasma'u li hadha al-Qur'an. Bu Qur'on tilovatini eshitmanglar. Wal ghaw fihi. Va Muhammad o'qiyotgan, tilovat qilayotgan paytda unga xalaqit beringlar. Wal ghaw fihi. Ya'ni baqir chaqir qilish orqali xalaqit beringlar. Odamlarga eshittirmanglar. La'allakum taghlibun. Shunda shoyatki g'olib bo'lsangizlar. Bo'lmasam mag'lub bo'lasizlar." Deyishganini Alloh taolo Qur'oni Karimda Fussilat surasining 26-oyatida nozil qilgan ekan. Va bu Quraysh rahbariyatining ana shu chora tadbirlari payg'ambarimizni o'sha Qur'on o'qishlariga yo'l qo'ymaslik, o'qisalar ham odamlarga eshittirmaslik chora tadbirlari nubuvvatning 5-yili boshidan Rajab oyigacha. Rajab 7-oy, Ramazondan 2 oy oldin. 7-oy Rajab oyigacha 6 oy, 7 oy davom etgan ekan. Demak, yarim yil mana shu chora tadbirlarni ko'rishgan ekan bular. Keyin Xudo xolasa o'sha mavzuyimiz kelganda payg'ambarimiz o'sha Rajab oyida bu qanday Qur'oni Karimni ularga o'qib berganlari va qanday uning natijalari bo'lgani, u alohida bir ajoyib voqealar bo'lib o'tgan. Endi o'qigan odam ham xursand bo'ladi, ham xursandligidan kerak bo'lsa yig'lab yuboradigan darajada endi ishlar bo'lib o'tgan. Islom haqda, Qur'oni Karim haqda, endi Allohning kalomida. Haqiqat egiladi, bukiladi, sinmaydi-da. O'sha haqiqat qaror topgan o'z joylari keladi. Endi hozir bu ozgina qalbimizga bir iztirob solayotgani to'g'ri, lekin bu tarixda bu. Bizi vazifamiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini tartib bilan, ketma-ketlik bilan bayon qilib berish. Chunki mana shularni aytmasak, masalan, odamlar hayron bo'ladi. Nega bu mana Makkadan Madinaga hijrat qilishdi? Chunki majbur qilishganda. Makkadan payg'ambarimiz chiqib ketishlariga ular majbur qilishganda. Demak, bu voqealar hammasi haqiqat, hammasi kitoblarda turibdi. Buni o'sha siyrat kitoblarini o'qigan odamlar hammasi o'qigan, biladi. O'qiganlarga takror, o'qimaganlar, shunaqa bo'lgan ekanmi deb masalan bilishadi. Va ularni yana bir chora tadbirlari bo'lgan ekan. Endi bu umuman qiziq. Bu Qur'onni eshitmaslikka harakat qilishdi-yu. Bu ham qanaqadir baribir unchalik natija bermagan ekanda. Baribir odamlar eshitmasa hamchi qanaqadir o'sha moyillik bo'lib turgan ekanda. O'shanda yana bir chora qilishgan ekan. Ya'ni o'sha Quraysh rahbarlarining ichida Nazir ibn Haris degan bir shayton bo'lgan ekan. Odam o'zi, lekin odamning ichi shaytoni, juda bir badbaxt odam bo'lgan ekan. O'sha odamni seni qobiliyating zo'r, seni xotirang kuchli, sen tarixga qiziqasan. Sen nimaga borgan? Iroqqa, Hira shahrida. O'sha yerda anu forslarni tarixini yaxshi biladigan olimlar ko'p. O'shalardan o'rganib kelgan. Mana Muhammad ham avvalgi payg'ambarlar, avvalgi tarix bo'yicha ko'p narsalarni gapirib beryapti. Bunga qarshi endi sana bir narsani o'rganib kelgan deb jo'natishgan ekan. Bu borgan ekan. Hira shahriga, Iroqqa borib, o'sha yerda o'sha fors dostonlarini, o'sha ertaklari, xullas o'sha tarixlari, o'shalarni xullas o'rganib kelgan ekan. O'rganib kelgan ekanda, keyin kelgandan keyin bu ham o'sha demak uyushtirilgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni baribir ma'ruzalarini, suhbatlarini, tilovatlarini eshitadigan odamlar topilgan. O'shalarni kuzatib yurishar ekan ayroqchilar. Qayerga borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ma'ruza qilsalar, Qur'on tilovat qilib bersalar, xo'p, shunda suhbatni qilib bo'lib, shunda o'rinlarida turib ketganlaridan keyin Nazir ibn Haris bekinib turgan joydan chiqib kelar ekanda, haligi odamlarga to'xtalar, o'tiringlar, o'tiringlar. Men ham sizlarga zo'r qiziqarli narsalarni aytib beraman. Dirkanda keyin o'sha fors shohlarini dostonlaridan, afsonalaridan, o'sha nima Rustam doston, Isfandiyor kabi o'sha ertaklardan odamlarga aytib berar ekan. Qiziq-qiziq, juda gap ko'sta bo'lgan ekan va o'ta voiz, kuchli voiz bo'lgan ekan. Shunda nima deb odamlarga ishontirib qo'yar ekan-da, ertakni ham xuddi bugun voqeada ishontirib qo'yar ekan-da. Obdan ham gapga usta ekan. Nihoyatda gapga usta ekan. Gapi sehrli bo'lgan ekan. Odamlar shu baqa bo'lib qotib qolar ekanda uni suhbatini eshitganda. Keyin oxirida obdan qarasaki odamni eshitayaptimi, odamni o'zlariga mahliyo qilib oldimi, sehrlab qo'ydimi, nimadir ekan. Mana endi qaraylar. Muhammad bilan mani orasida nima farq bor? Dirkan. U ham tarixdan gapirdi, men ham tarixdan gapirdim. U ham gapga usta, men ham gapga usta. Uni ham gapi ta'sirli, men ham gapim ta'sirli. Nimaga endi u payg'ambar bo'lar ekan, men payg'ambar bo'lmas ekanmi? Nima endi shu bilan u payg'ambar bo'lib qolar ekanmi? Qarang. O'sha darajada kurash olib borishgan ekanda. Agar islom dini ilohiy din bo'lmaganida, deydi ulamolarimiz bir ovozdan. Hozirgacha yetib kelmasdi. Hozirgacha yetib kelmasdi. G'olib bo'lmasdi islom dini. Shirk, kufr ustidan g'olib bo'lmasdi. Bu dinimiz haq. Qur'on ilohiy kalom. Qur'on ilohiy kalom ekani u ilmiy mo'jizalar, u yuzlab minglab bo'lib ketdi-yu, u alohida masala. Misol tarixiy tomondan kelib chiqib aytamiz-da. Xullas, ana shu nubuvatning 5-yinchi yili ilk 1-chi yarim yilligida ana shunday holatlar, ana shunday ishlar bo'lib o'tgan ekan. Inshaalloh kelgusida bo'lib o'tgan ishlarni xudo xolasi kelgusi darslarimizda aytib o'tamiz. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu alla ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.